Latvijas četras sezonas sniedz mums lielu laikapstākļu daudzveidību un dažādību, kur no saules pielietas tveicas vasarā dažkārt nonākam līdz tumšiem augstiem ziemas mēnešiem, un vēl pa vidu tik dažādas dabas norises varam redzēt arī rudenī un pavasarī. Tikpak bagāta arī mūsu valoda aprakstot šīs norises un mūsu tautas folklora tā simboliski skaidrojot. Par laikapstākļu un dabas parādību nosaukumiem un to lomu mūsu mitoloģijā šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vedošo pētnieci Annu Stafecku. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieki Ingu Barovski. Labdien!
Labdien!
Lai parunātu par to, kā tad gan senatnē cilvēki ir runājuši un domājuši par laikapstākļiem, un laikam jau tos pašā sākumā jums kā jums šķiet, vai kādreiz tā atkarība no laikapstākļiem ir bijusi daudz lielāka, un nu, cilvēku bija ļoti svarīgi raksturot to, kādi tad ir tie laikapstākļi un kādi tie varētu būt, un proti, kā jums šķiet agrāk tās sarunas par to, kāds ir laiks vai būtis laiks, bija biežākas, intensīvākas, nozīmīgākas nekā mūsdienās.
Tas bija ļoti svarīgi, jo mēs jau esam zeme, kas ir pie jūras, un zvejniekiem ir īpaši bija ļoti svarīgi, lai varētu iet jūrā, un ir īpaši vēja virziena, vēja stiprums bija svarīgs. Zemniekiem atkal bija ļoti svarīgi nokrišņi, lietus, un to protams, paredzēja pēc mākoņiem, kādi mākoņi nāk, un, protams, arī saistīja sēšanu, stādīšanu ar to, nu, kas notika dabā, kas notika debesīs, ja skatījās, kādi mākoņi ir, vai tie ir piemērot kartupeļu stādīšanai, vai tie ir piemērot linu sēšanai, jo cilvēki jau bija ļoti saistīti ar dabu, un jāsaka, no dabas arī atkarīgi.
Tā kā, nu, droši vien par to ņemt vai neņemt līdz lietu sargi ir mūsdiena jautājums, kāpēc mēs runājam par laiku, ja, vai dažkārt pažēlojamies vai papriecājamies kopā par to, kāds un tas ir, bet agrāk tā bija tiešām nepieciešamība. Vai jūs prāt liekas arī, ka valoda agrāk bija krāšņāka, raksturojot tos dažādos?
Noteikti, noteikti. Un man vispirms ir jāsaka, ka ļoti pamatīgi ir šo valodu pētījusi mūsu kolēģi, dialektoloģi, profesori Benita Laumane. Viņai ir divas grāmatas, smalki lija zelta lietus par nokrišņiem, mākoņiem un vēju un vētru grāmata, kas ir par tieši par vējiem, vesela bieza grāmata, kas ir par vēju nosaukumiem. Tā, ka nemaz nav tikai viens pats vējš vai vētra, bet ļoti daudz visvisādu citu nosaukumu. Un vējš jau vispār ir ļoti tāds vārds, kas ir, kam pamatā ir indoeiropiešu nozīme, pūst, vējš, vētra, prūšu, vetro, lietuviešu vējas, visi ar šo nozīmi pūst, ja tad pūš vai mazāk spēcīgi, vai stipri, vai auro, vai...
Bet es saprotu, ka arī parunāsim to daļu sīkāk, vai pūš no austrumiem, vai
protams,
rietumiem.
Protams, protams, tas ir noteikti no svara.
Nosaukuma, bet nu jā, atsevišķi tātad, ja par lietu un ja par vēju grāmatas, vai var teikt, ka tās ir tās dabas parādības, par kurām valodā mums ir visvairāk dažādi, un tās bijušas tās nozīmīgākās raksturošanai.
Jāsaka, pateicoties tieši Benitai Laumanei, tā var teikt, jā.
Bet tas varbūt ir pētīts, vienkārši.
Tas ir pētīts, jā, viņa ir gadu, nu, ne gluži desmitiem, bet, nu, vairākus gadus gan ir pētīts, jā.
Vēl saka, cilvēks, kurā vidē dzīvo, tajā, tur to nosaukuma nianses ir daudz vairāk, kam tur būs dažādi jūras krāsu apzīmēm, kam tur dažādi sniega krāsu apzīmēm. Latvijā, Latvijas teritorijā, var teikt, vējam, nokrišņiem, vai vairāk tur saulei un citām parādībām ir tie valodiskie.
Valodiskie ir ļoti daudz nosaukumu ir vējiem, arī mākoņiem, arī lietum, mākoņi. Protams. Ja šodien, teiksim, nākot uz studiju no rīta, likās, nu, tāds tveicīgs un tāds nomācies un saule brida pa mākoņiem, tad mūsu pusē, nautrēnu pusē, Latgalē teiktu, gaiss bija apducis. Ja tāds spiedīgs, spiež virsū bezmazvai. Un, protams, ka tāpēc tāda apdukuša gaisa nāks lietus. Nu, un tagad jau lietus ir sācies, tāds neliels, nu, arī teiktu, ne īsti līst, bet tā suslo. Jā, un, protams, citās pusēs visur var teikt, katrā pusē ir dažādi nosaukumi. Protams, šeit arī grāmatās, tā ir tikai viena neliela daļa no tā, kas mums ir bijis valodā, jo viss jau zūd. Mēs jau dzirdam laikaziņas, mēs dzirdam gubu mākoņus, mēs dzirdam lietu, mēs dzirdam pārkonu, un tas arī viss.
Varbūt rīt dzirdēsim apdecis gaisu un suslo lietas.
Jā, tādu mēs diez vai dzirdēsim.
Par to droši vien vēl parunāsim par tiem konkrētiem nosaukumiem, bet es Inkum arī gribu prasīt par to, nu, mitoloģiski skatoties, var teikt, nu, ko mēs varam secināt par to, cik svarīgi ir bijuši tie laikapstākļu apzīmējumi cenākos laikos cilvēku prātos.
Kā jau sākumā minēju, nu, mēs tomēr esam zemkopju tauta, ne tikai pie jūras, bet arī kopumā zemkopju tauta. pakļauta, kurai ražas auglības, piemēram, nodrošināšanai laika apstākļi vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi. Vajag gan lietu, vajag gan sauli, vajag labu laiku, lai faktiski zeme būtu auglīga, kas nodrošinātu tātad ar pārtiku, pārticību, faktiski ar dzīvību. Un līdz ar to dažādi dabas vērojumi, tā saucamā mantika jeb pareģošana, ir bieži saistīta tieši ar dabas apstākļu novērošanu un noteikšanu, kad tad ko labāk darīt, kad labāk ko nedarīt. Folklors pētnieks Kārls Straubergs faktiski to pat definē kā areoskopiju, tā tad ticējumu, tradīciju, paradumu kopu, kas ir saistīti ar laika noteikšanu, ar laika apstākļu pareģošanu. Ne tikai laika apstākļi var noteikt arī daudz ko citu, piemēram, naktī sarkans gaiss, norādot uz to, ka karš būs un tā tālāk. Un vēl, protams, lai dabas parādības nenodara ļaunu. Nu, šeit mēs vienu ļoti spilgtu parādību redzam, kas ir dievība, tātad dievība pērkons. Nu, viņš faktiski var darīt ļaunu, ja viņš iespēr, un tad faktiski tur ir dažādi ticējumi, dažādi tabu, ar ko tad nu, ir šī saistība, lai labvēlīgi ietekmētu šīs dabas parādības, kas ir dievišķotas. Šeit vēl var minēt vienu piemēru, nu dabas parādības mēs esam dievišķojuši vai sakralizējuši ļoti dažādos laikos un plaši visā pasaulē. Nu, piemēram, varavīksne, mums patīk varavīksne šobrīd, it kā jā, bet piemēram, ja skatāmies citu kultūru tradīcijās, piemēram, Janešas indiāņi Peru uzskata, ka varavīksne bojā ādu. Nu, tātad nonākot vai redzot varavīks, nekas labs nav gaida.
Mums ir pretēji, vai neliekas, ka kaut kas...
Nebūt, nē. Vēl viens salīdzinājums. Nikaragvā dzīvo suma indiāņu cilts un uzskata, ka varavīksne ir ļauna zīme. Latviešu folklorā arī varavīksne nemaz tā daba nav tik laba, jo ir ticējumi, kas uzskata, ka varavīksne dzer ūdeni no tās vietas, kur ir loka gals, un ja cilvēks vai mājlops atrodas pie šī ūdens, pie ezera vai upes, kur nu tā varavīksne ir nolēmusi padzerties, varavīksne viņu var iesūkt iekšā. Nu, tas arī ne ar ko labu nebeidzas. Tā kā dabas parādības sakralizācija ir saistīta arī ar to, ka nu, mēs jau mūsdienās laikam saprotam, kā tas pērkons, piemēram, rodas, kā lietus veidojas. Ja senais cilvēks to nesaprata, tad viens no tādiem veidiem, kā izskaidrot nesaprotamo mitoloģijā, ir šo parādību mītizēt, iecelt to dieva kārtā. To mēs redzam faktiski ar dabas parādībām.
Bet es tikko Annē prasīju par to, kas tad mums ir vairāk tā kā vārdiski tur bagātīgi apzīmēts un nonācām pie secinājuma, ka tur nu, vējam ir to ļoti, ļoti daudz nosaukumu. Var teikt, ka tādā mitoloģijā latviešiem vairāk ir bijis, nu tad tā kā par to pērkonu vai negaisu vai kaut ko sasaistītu kopā. Nu, nevar iedomāties, ka kāds kaut ko teikt, nu tad tveicīga karsta diena vai saulēna diena, tur, es nezinu, ir jāpielūdz vai no tās jābaidās ar kaut kādu īpašu rituālu, vai atkal tas kaut kā tiek saistīts. Liekas, ka biežāk dzirdēts tomēr par tiem, nu, negaisa varbūt mākoņiem vai vēstnes.
Ir mums arī vēja māte, kas faktiski ir personificēta vētra tev starp. Bet mītiskajā domāšanā, nu, jūs minējāt to karsta, tveicīga diena, mītiskajā domāšanā ir tā saucamais tukšais laiks, kas ir gan pusnakts līdz gaiļa dziesmai, gan arī dienas vidus. Nu, kad parasti saule ir visspilgtākā, viskarstākā, mūsdienās teikt, var dabūt saules dūrienu, karstuma dūrienu, labāk neiet nekur. Arī senais cilvēks faktiski nu, uzskatīja, ka šajā tukšajā laikā šī pasaule savienojas ar citu pasauli, un tāpēc labāk ievērot dažādu tabu. Nu, neiet ārā, neiet noteiktās vietās šajā laikā, ko mēs varam skaidrot faktiski nu, arī ar tādu tīri praktisku aspektu, nu, tajā karstajā saulē jau neviens uz lauka arī varbūt nestrādāja, neviens arī neko nedarīja.
Vai veids, veids kā pasargā no karstumdūriem.
Jā,
ne, sanatnē cilvēkam.
Gulēdiendus.
Gulēdiendus, jā.
Var būt kāds īpašs nosaukums tam laikam, kas ir, kad saule zenītā varbūt un karstumdūri, un var dabūt dienas vidū. Cik
nu, droši vien, ka ir, bet man tāds mirklī uzreiz nenāk prātā, bet es domāju, ka noteikti ir, noteikti ir.
Pirms brīža sākām runāt par tiem vējiem, varbūt pastāstiet, nu kas interesants, es skatos arī man priekšā ir tāda tabuliņa, kur patiesībā ļoti daudzi vārdi, kurus, ja man kāds tagad teiktu, es tiešām nezinātu, kas tas ir. Nu, piemēram, lodes vējš, jā, lods, lodis, tas ir tā kā ziemeļrietumu vējš vienkārši.
Ziemeļrietumu vējš, tas ir lodes pūmenis, vējš, lods, pūmenis, tukšuma vējš arī, bet biežāk par tukšuma vēju sauc ziemeļvēju, vietām arī slāvismas pūstumi, postumi, jā, tātad pustoja, jā, no Krievkūs. Uh-huh. Arī šeit ir ziemeļrietumu vidzemē, arī Latgalē ir arī tukšuma, jā, ziemas vējš, ziemelis, ziemelis, auris un tā tālāk. Un vispār ziemeļa vējam ļoti tādu lielu nozīmi piešķīra, jo pēc ziemeļa skatījās daudz ko. Ja, teiksim, ziemeļa pusē sāk krāties mākoņi, ja, tad, jā, mums teica, ziemeļa buntojas jau un būs lietus. Ja, tad tieši uz ziemeļa pusi skatījās. Un ziemeļa vējš jau parasti bija tas, kas nesa vētru, kas vairāk nokrišņus nesa, un sevišķi, nu, ja mēs paskatāmies, tas noteikti nebija visos novados, vai tas, teiksim, ja ziemeļkurzemē bija, tad tas nāca no ziemeļiem, no jūras tas nāca, ja? Ja tas bija dziļāk iekšzemē, tad tas bija citādāk, ja? Un katrā ziņā ziemeļim atkal pretstatā ir dienvidu vējš.
Tur to nosaukumu arī tāda ļoti eksotiski.
Jā, Jadals, Iedels tie un Launedzis tie no lībiešu valodas, Tārpenis, Zaksenis interesants ir, Zaksenis tu jau pamatā ir toponīms, ja, tātad Saksija, no Saksijas puses pūš, Sāmenis, Sāmelis, tas pūš no Sāmsalas, arī tā vēja nosaukuma ir radušies. Nu, un, protams, ka austrumu vēja ir Auris, Austris, Austriņš, Mākars no Igauņu valodas, Rītenis, Rītenis, Zemesvējš, Zemenis, Rītuvējš, un tā tālāk, arī Igaunismas Ida, kas Engurē piefiksēts ir. Tad ir dienvidu austrumu vējš, ir interesants nosaukums Āzenis. Papē arī plikais āzenis.
Kas tas ir?
Nu, pirmā asociācija mums rastos ar ko? Ar Āziju, bet būtībā nē. Arī Benita Laumani par to raksta, vēl Daina Zemzari rakstījusi, ka būtībā tur ir lībiešu vārds ar nozīmi robeža, eža, zemes pacālums kaut kāds ir bijis, reliefa pacālums, un tad ir šis lībiskais nosaukums, ja? Bet mums tas iegājies, tas āzenis, mēs nemaz neaizdomājāmies dziļāk,
no, tā kā
ja roka dziļāk un meklē saikni ar citām valodām, tad lietas, interesants lietas var uzzināt arī tieši par vēju nosaukumiem.
Bet vēl šis dienvidu austrumu arī dienvidu vējš ir ne tikai āzenis, arī tārpenis, jo man
arī tiesa, tārpenis.
Kas tur par, nu, ar tārpiem, bet tiešām būtu saistīt vai kaut kas cilvēks cits?
Es domāju, ka nē, tur drīzāk ar tādu tārpenis cirt kaut kas tāds, nu, no citām valodām nācis vai no citām izloksnēm nācis un tam līdzīgi, ja? Un, teiksim, rietumu vējš arī ir gan jūrenis, gan jūras vējš, gan pludenis, gan plūdu vējš, gan rietenis, gan rietrenis, gan no lībiešu valodas aizņemtais vežģeris, vežģers, vakaru vējš, vakariņas vējš un tam līdzīgi, ļoti, ļoti dažādi ir, un es domāju, ka te ir ļoti daudz arī individuālu darinājumu.
Bet nevelti vakara vējuši rietumiem, rīta vējuši austrumiem, ja, tas arī parāda, nu, to novērojumu dabu, jā, kā cilvēki ir pierakstījuši vai piefiksējuši to.
Un, teiksim, ir jau vietas, kur nesaka austrumi vai rietumi, piemēram, manā dzimtajā izloksnē arī teica rīti un vakari, rīt un vakaru vējuši. Ja vakaros ir sarkanas debesis, sarkani mākoņi, tad skaidrs, ka nākamā dienā būs vējuši, ja tas ir vakarā.
Un tas patiesībā nav ticējums, tas ir novērojums
par to, kas notiek. Jā, tas ir novērojums. Un tad, teiksim, ja no rīta ir sarkani mākoņi, sarkanas debesis, tad skaidrs, ka drīz pēc dažām stundām līs. Un tas tik tiešām tā ir pārbaudiet dzīvē.
Inga, pie bildi par to, kā tas tika fiksēts agrāk.
Ļoti daudz jau patiesībā tautas ticējumi balstās uz novērojumiem.
Tieši tā,
tie jau patiesībā tā, ir novērojumi, jā. Kurus izmanto vēl arī mūsdienās laikā, nu, ja tā var teikt, zīlēšanā, laika pareģošanā, laikapstākļu plānošanā. Folklorā tās ir īpašās dienas, piemēram, svētku dienas, piemēram, ja Mārtiņa diena ir saulaina un skaidra, tad skaidrs, ka ziemā gaidāms liels sals. Nu, tad acīm redzot kaut kādi novērojumi, tur tam arī ir bijuši. Nu, ir jau vēl arī citi, pat ne vērojumi, bet tādi mītizēti koncepti, kur kur, piemēram, zīlēšanā, laika pareģošanā tiek iesaistīts tas, kas ir saistīts ar chtonisko, kas ir saistīts ar zemi. Un, nu, pat vēl arī TikTokā, starp citu, moderns kanāls redzēju atsauci uz vienu no ļoti seniem ticējumiem, proti, ja nosit vardi, tad lietus līs. Un redzēju, TikTokā bija viens ierakstījis, nu, ka ticējums saka, ka ja vardi nosit, tad lietus līs, un kurš tad šos ar tās vardas ar lāpstu dauza? Nu,
kurā vietā?
Jā, nu, lūk, tad šī vārde kā chtoniskais, kā zeme, nu, ja mēs to arī tā varam sasaistīt. Ko?
Bet interesanti, kāpēc sanatnē cilvēks sasaistīs to vardes nosišanu ar to lietu? Un to zemes tā kā pusi, nu liekas, nu kāpēc tieši lietas? Vai ir kaut kādas, nezinu, pētījumi par to, kāpēc par tas, ko tajos ticējumos ietver, ir sasaistīts?
Labs jautājums. Vārde kā lielās pirmātes forma, kā auglības simbols arī, bet nevienmēr arī viņi varbūt arī duāli vērtējama. Un lietus tomēr arī savā ziņā taču ir šis, nu, ražas nodrošināt. Tās, ja nav lietus, ja ir lieli sausuma laiki, tad arī nav labi, tad iespējams, ka tā to var saistīt kopā.
Un ticējumos arī ļoti interesanti ir, ka es pat esmu redzējusi, ka tādi ticējumi, lai, nu, ja tos ievēro, tie ticējumi ir domāti, lai no kaut kā pasargātu, no sliktas rīcības, piemēram. Es zinu, ka kādreiz teica, nekā bērniņa atmuguris, ka mamma nomirs. Mm-hmm. Nu, briesmīgs ticējums, mm-hmm. ja? Bet būtībā, lai tas bērns neiet atmuguris, lai viņš pats nenokrīt. Un tādi, teiksim, tādi ticējumi ar tām pašām vardēm, droši vien, lai viņas aizsargātu.
Arī varētu jā, tā būt, jā.
Jā, tas vēlākais. Ir ko piedraudēt ar
to, jā.
Nu, vispār jau var teikt, ka ticējumu krājums ir tādas labas uzvedības, tieši rokas tā, grāmatā. Nu, piemēram, arī uz galda nedrīkst sēdēt. Nu, īsti jā. Korekti jau nav. Nu, ticējums saka, ka tad maize nebūs. Nu, šī nu, paskaidrojošā
jā.
Daļa.
Vai jānoņem cepuri.
Jā, jā. Tā, ka tas, teiksim, ir šis sanais slānis, ja, par tam, par kaut vai konkrēt šeit par vardēm runājot. Bet ir arī šis jaunākais, ja, kas, teiksim, nu tāds tiešām morāls kodeks.
Morāls kodeks.
Jā. Tas.
Runājam par vēju virzieniem un tā tālāk, bet vai, piemēram, tas, cik ļoti stiprs pūš vējš būs, tas, kas parādīsies valodā, kādi ir kādi īpašākie piemēri?
Būs. Ir vējš, kas, teiksim, dažāda stipruma vējš var būt, jā. Vējš var būt ļoti ass, spēcīgs, augsts, ciets vējš, niknas vējš, arī mīksts un jāls, smags vējš ar mitru gaisu. Tad ir vēja darbība, apzīmē vārdi, piemēram, vējš pūš, ceļas guļ, iesārstas ilgstoši ir. Tad ir plēš, vai, teiksim, kaulē, zēģelē, tas, teiksim, jūniekiem vairāk griežas, atsitas, strauji mainās. Un tā tālāk, neliels vējš ir pūsma, vēsma, dūsma, dzēsma, glesa, klesa. Mērens ir, piemēram, pūsis, pūsenis, spurgulis, tāds, kurš ātri pāriet, jā. Tad ir, piemēram, stiprs vējš ir nosaukuma pūka. Liekas kaut kas viegls, jā,
tā.
Bet tai pašā laikā ir tāds neliels vējš, neliels, es atvainojos, neliels lietus arī, neliels lietus mākoņas arī pūka. Nu, to varētu saprast, bet ka vējš, stiprs vējš var būt pūka, tas man pašai bija pārsteigums. Vēl tā ir nosaukums stākers, tas ir vētras nosaukums no jūrnieku leksikas. Un arī citi noteikti vēl klāt nāk.
Arī par lietu ir mums tikpat daudz dažādu vārdu, vai vējš tomēr būs tas?
Ar mākoņiem mums ir daudz vārdu, un lietus jau arī ir dažāds. Nu, man pēkšņi tā ienāca prātā, ka es atceros no savas, nu pat ne no bērnības, no jaunības, ka mums teica tā, nu, nopēra kā pie zaļās muižas, nopēra kā pie zaļajiem vārtiem. Tas nozīmē, ka cilvēks bija ticis pēkšņi asā tādā lietū, ka nu, izmircis cauri, ja? Bet to saistīja ar pagājušo gadsimtu, faktiski ar 19. gadsimtu, kad zemniekus pie zaļmuižas vārtiem pēra. Un bija tas teiciens nopēra kā pie zaļajiem vārtiem, tas jau tik tālu desemantizējies, pārveidojies, ka to tagad pat attiecina uz lietu. Ja? Lietus var suslot, mirgot, rasināt un tā tālāk. Ir pūdētājs lietus sevišķi zemeņu laikā vai siena laikā. Ja? piemēram, lietus var kā ar sauju uzmeta tikai. Nu, tāds neliels uznāca un pazudē, ja? Tā kā ļoti, ļoti dažādi ir. Un sevišķi mākoņiem ir ļoti daudz visādi nosaukumi.
Kādi ir tie eksotiskākie vai interesantākie, kuros varat padalīties?
Mākoņi?
Jā.
O, jā. Ir gan pēc formas, ir dažādi, nu, teiksim, gubu mākoņi, ir bubulis, bumbulis, drīzna, kumulis, pikācis, pubulis, pundurs, tie tādi nelieli. Tad ir, piemēram, žāvētājs, skubinātājs, īliņš, īliņš no lībiešu valodas, ja tie tādi, nu, tāds parasts, nu, normāls lietus, jāteic, ja. Tad ir, teiksim, tāds stiprāks lietus, ir strāla, strūga, tie ir vairāk vidzemē, gubenis, pūznis, ventā pierakstīts, pūte, sēra, šļāpa, šalmiņis, sēlijā. Tad ir tāds, ja piemēram, kārtīgs pērkona lietus, tad ir pērkons, pērkona mākonis, nu, tas tāds vispārīgs, ja, debesu mākonis, vai, teiksim, pērkona debesis, pērkona tūce, sienavāle, tūce, tūcis, blākšķis, pērkona gabals un tam līdzīgi, ja. Jāsaka, šie ir interesanti ir tas tūce un tūcis, tas ir diezgan plaši izplatīts. Parasti jau to saistī ar krievu tuča, bet būtībā arī Benit Laukmanu to raksta un raksta arī vēl citi etimologi, Enzelins arī, ka tas varētu būt saistāms ar vārdu tūkt, izplesties, jā, kādās mākonis, kas, teiksim, ja viņš pirms līšanas viņam tomēr jāpieaug tam mākonim ir, jā, un tāpēc arī tāds varētu būt. Nu, un, protams, es jau minēju to apducis gaiss, kas ir pirms lietus, ja spiedīgs, mākoņa aitiņas ir mazi apaļi, varbūt ābolēns gaiss, ābolēnas debesis, tad ir renkuļaini, kunkuļaini, pākšais gaiss, piemēram, manā bērnībā teica, pākšais gaiss, jūs zināt, ko tas nozīmē?
Man nav nejausmas.
Nav nejausmas, jā, un tas ir tas kartupeļu stādāmais laiks, kartupeļu stādāmais gaiss, kā teica, ja, tie kartupeļu stādāmie mākoņi. Tie ir tādi sīki vienlaidus gubu mākoņi gaisā, ja, un pākša ir dažās izloksnēs pupa, viņi atgādina pupas, ja, ka tas viss gaiss, viss debesis ir nosētas ar šādiem mākoņiem. Mums teica, nu, ābeles ziet, un ir tas pākšais, ir pokšais gaiss. Nu, var stādīt kartupeļus.
Tas var atkalīt ticējums un vērojums, ja?
Tas ir vērojums, jā, un arī ticējums, un starp citu
jā, tie ir... arī ticējums, jā.
Jā, un tad ir kartupeļiem vēl ir citur, piemēram, Šķilbāno, Slubānā, Krūmāji debesi kartupeļu stādīšanai, ja? Tad ir ābolaina debesis ir Kurzemē, Burbuļaini, Čemuraini, un vēl ir, kad pie debesīm daudz mazu mākoņu kā kartupeļu. Teiksim, to saka lejas ciemā piebalgā. Līnijam, piemēram, kad debesis ir strīpainas, kad līnijam ir vajadzīgi mākoņi, kur atgādina linu šķiedras vai šķieznas izloksnēs ir, ja? Un interesants viens ir pierakstīts Massalacā, birkavu un mārciņu gaiss.
Kas tas ir?
Nu, linus jau mērīja birkavos un mārciņās. Jā, un tad ir, kad šķieznaini mākoņi, debesis strīpainas un tam līdzīgi. Un vēl, kas ir interesanti, ka mākoņi bieži vien asociējas ar dažādiem priekšmetiem un visbiežāk ar laivām. Tās ir vai nu kuģis, piemēram, Siguldā gaisa kuģis, ir vidzemē, laiva, Jaunpiebalgā, Lubānā, Smiltenē, tad vidzemes vidienē, debesu laiva, arī tā vidzemē. Gaisa laivas, arī mūsu mājās, tā teica gaisa laivas, kad virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem ir šīs gaisa laivas, bet tad pēc cik tur dienām būs lietus, bet es to vairs neatceros, cik tās dienas bija.
Varbūt ir ringums zināms kā pticējumos, tad noteikti pilnīgi pēc cik dienām būs lietus vai
jā,
cik ilgā
es nezinu, droši vien,
periodā,
bija,
ko prognozēja.
Nu, varbūt... Jā, faktiski ir prognozēšana periodā, nu, piemēram, tas pats, ko es jau minēju, tā Mārtiņa diena, ja arī tur teklas dienā kaut kas notiek, tad arī pēc tik ilga un tik ilga laika kaut kas cits notiks, jā, ir.
Tad... Bet tas laikas prīdis no tās teklas dienas, līdz kuram tur prognozēja, bija tāds, nu, pamatīgs, vai tas ir apmēram dažu nedēļu vai mēnešu griezumā, cik ļoti spēja cilvēks kā sasaistīt tos notikumus?
Faktiski tas ir tad mēnešu griezumā teklas diena, ja nekļūdos 31. Janvāris, un ja ticējums vēsta, tātad, ka ja spīd teklas dienā saule būs agras pavasaris, nu, tad pēc kura, cik ilga laika ir pavasaris, bet noteikti tāds mēģinājums paredzēt, kā tad un kāds tas pavasaris būs, tas patiešām jau tad notiek. Līdzīgi arī pavasara māras dienā, ja pavasara māras dienā iepūš augstie vēji, tad tie pūtīs vēl 6 nedēļas, ja par vējiem runājam. Pavasara māras diena ir 25. marts, nu vēl 6 nedēļas, tad būs šie vēji.
Apmēram pusotras mēnesis, tad ir bijis tad cilvēku spēja sasaistīt, tā kā varbūt novērojumu ziņā, nu tad ko viņi ir novērojuši tajā 525. martā un to pusotru mēnesi pēc tam apmēram mēģinājuši tos laikapstākļus tā kā piemērot tai dienai.
Manā jaunībā vēl to skatījās arī kāds ir māras dienā, bet man te ienāca prātā, ka zvejnieki piemēram sauc vētras un vējus Andrejs Sturme, Jāņš Sturme, Jākaps Sturme, Dižmāras Sturme, Katrīnas Sturme, Mārtiņas Sturme, Krustudienu Sturme un šitādi nosaukumi pēc attiecīgiem arī attiecīgām šīm vārda dienām vai kristām dienām.
Tātad ir bijuši konkrētas dienas, uz kurām īpaši
pievērš uzmanību, jā.
Vai mēs skatāmies, varbūt, nu mēs varam daudz runāt par konkrētu lietu vēju un daudz ko citiem nosaukumiem un to izcelsmi, bet ir kaut kādas reģionālas īpatnības, vai mēs varam teikt, ka vairāk tur Kurzemē vai Latgalē vai kur citur ir bagātīgāks augsts vai kaut kādas īpašākas nozīmes pievērstas kaut kam vai tā gluži?
Par vējiem, man liekas, ka visbagātīgākie vēju nosaukumi ir Kurzemes piekraste un arī Vidzemes piekraste.
Nu, kur visvairāk pūš.
Kur visvairāk, un kur visvairāk cilvēki ir atkarīgi no vēja. Mākoņi ir pa visu Latviju, tā, ja mēs varbūt būtu vākuši, būtu tāda programma un vākts būtu pa visām izloksnēm, pa visiem pagastiem, tad mēs varētu tā spriest, bet teiksim, nu kaut vai teiksim, tas pat ziemas vējš vairāk Vidzemē, tukšuma vējš būs Vidzeme, Latgale, vai teiksim, tāpat arī mākoņi, ja, mākoņu nosaukumi arī ir faktiski viņi ir izkaisīti pa visu Latviju vairāk vai mazāk, jā.
Ingu, kā ar to mūsu, cik nu var spriest vēlmi, saprast, kā domāja cilvēki sanākos laikos, ir kaut kādas arī īpašas, varbūt, iezīmes, kas raksturīgas tur konkrētiem reģioniem vai laika posmiem?
Nu, jāsaka, ka jāpiekrīt par to, kur zeme tātad vairāk koncentrējas, varbūt, tiešām uz to, kas ir aktuāls. Nu, tātad vējš ir ļoti aktuāls, gan jūra, gan arī ne tie, kas iet jūrā, un ja viņas nopūš, tad tas arī ir svarīgi.
Un jūras vējš mums ļoti
tad tur tas varbūt Kurzemes folklorā tas vairāk parādās tieši par vēju, bet kopumā tas ir izplatīts visā reģionā, jo laika apstākļi, kā es arī minēju, nu, laika apstākļi ir ļoti svarīgi tieši nu, zemes apstrādēji, gan arī, protams, nu, piejūrā tātad zvejai un tā tālāk tas nodrošināja cilvēka šo dzīvi, šo, nu, varētu teikt, iztiku, un līdz ar to viņš to skatījās ļoti dažādi.
Un ļoti, varbūt, pat tādās niansēs.
Ļoti lielās niansēs, mēs jau to redzam pēc nosaukumiem, jā. Kas tur vien jau neparādās. Un laiks ir uztverts, nu, laika apstākļi uztverts ļoti nopietni, nu, nevelti, ja, piemēram, ir slikts laiks plus vēl vētra, tad ir teikts, ka, nu, ir velna māte nosprāgusi.
Jā, vai arī velnam kāzas.
Velnam kāzas, vai arī ragana nobeigusies, jā, vai jā. Tam līdzīgi. Ir arī dažādas, nu, šīs darbības, kas ir jāveic, nu, piemēram, pirmo pērkonu dzirdot akmens jāiemet ūdenī, tad būs veiksme un labs laiks visu gadu. Vai arī, nu, ja pērkonu negaisā nedrīkst skriet, jo tad vēlni paslēpjoties drēvju ielokā. Un tā kā pērkons pēc mitoloģiskiem priekšstatiem vispār ir vēlnu spērējs, nu, tad viņš spers, nu, tad nospers arī to skrējēju, kuram tie vēlni ir arī tāda praktiska pamāca. Mācību,
bet
faktiski.
Tas ir tāpēc, lai tiešām, lai piesargātu uz cilvēku, jo, teiksim, jā. Vēl es domāju, šeit vēju, vētru, mākoņu nosaukumos ir atklājis cilvēku tālainā domāšana. Ļoti izteikti. Jā, piemēram, joslaini mākoņi, tie varbūt drīgznaini mākoņi, tas strīpaini, svētraini, svītraini. Tad varbūt mākoņi ar robotu malu, piemēram, mākoņi kādi vieļi Jelgavas pusē, ribaini mākoņi. Ikšķilē pierakstīts roboti nīcā, skuļveida papē, tīģeru gaiss papē, vēja kāši tūjā, vēja puķe papē, jūras dibans gaisā, vienmērīgi izkliedēti mākoņi papē, jūras dibans gaisā. Tad vesela glazna. Tad ir augsti izplūduši, piemēram, spalvu mākoņi, bula gaiss, krusas debesis, miglas mākoņu lietus, tas var būt tā. Pērkona debeši, sniega mākulis un metaforiski piemēram lietus kāja. Tumši mākoņi Ventspils pusē, lietus kāja. Tad ir kaķa galva. Vairākās vietās ap Užavu, Ventspili, tumši lietus mākoņi, kaķa galva. Jā, tātad, nu, minētā pērkoņa galva ir piltene, puze, vispār ļoti, ļoti bagāti ir kuzere.
Ļoti, jā, var teikt, ļoti tēlaini un arī ļoti niansēti ir šī.
Ļoti niansēti, un, piemēram, atgriežoties pie varavīksnes, ja mums ir varavīksne, varvīksne, tad Latgalē ir tik daudz varavīksnes nosaukumu. Piemēram, manā dzimtajā izloksnē bija 7 varavīksnes nosaukumi.
Nu, tie ir, un ar ko tās atšķīrās?
Nu, gan fonētiski, ja mēs tā no valodnieku viedokļa, gan arī leksika. Teiksim, mana vecāmāte teica tikai zaļvēdere. Tā ir dažos pagastos, trijos, laikam, pagastos pierakstīta. Tad ir zaļvērte, dzelvērte, zelvērte, dieva loks. Tad, kas tur vēl bija, dieva koplis, jo koplis mums ir loks arī, kūplis. Un vēl citi, ja, un daudziem citiem, gan tā pati dardedze, gan garvelce, gan garvēdzele, visādi šie nosaukumi, un šādi nosaukumi, kas ir ar loku, ar jostu, tie ir arī, lietuviešiem ir laimes josta, un viņiem ir arī saules josta, kašubiem ir, un Balkānu tautām ir arī šādi seni nosaukumi ar jostu, nu, un mums ir saglabāts galvenokārt Latgalē.
Jā, cik interesanti paskatīties, ko valoda patiesībā atklāja par to, cik ļoti tālā pagātnē arī mēs varam ielūkoties par to, kā cilvēki uztvēra šo pasauli, bet noslēdzot šo sarunu visam īsi vaicāšam sabiem, kā jums šķiet, vai mūsdienu cilvēks vēl prot ar tādām, nu, līdzīgām acīm, kā uz dabas parādībām skatījās senatnē cilvēki palūkoties gan uz labas norisēm, gan laikapstākļiem, vai mēs esam kļuvuši tādi, nu, nejūtīgāki, vai mēs neredzam, nedzirdam, nesaskatām daudzas lietas mūsu apkārtējā vidē, tā kā to darīja agrāk.
Ļoti daudz esam zaudējuši. Mums ir tagad, nu, protams, ir literārā valoda, kā jebkurai tautai literārā valoda, bet tai pašā laikā arī daudzās valstīs ir sākuši apzināties to bagātību, ko slēp dialekta izloksnes tieši pēdējos gados, jo tieši dialektos un izloksnes ir šī tālainā domāšana, ir šī sanā pasaules uztvere, kas atklājas. Un mums ir tā, nu, es domāju, ka ja kāds interesējas, viņš, protams, atradīs, bet kopumā jau mēs esam kļuvuši nabadzīgāk, arī dabas uztverē.
Ingu, kāds vērtējums?
Nu, laikam jau jāsaka, ka mēs vairs patiešām nepievēršam tik lielu uzmanību tam, ko var novērot, ko var sasaistīt kopā. Nu, lai gan ir jau lietas, kas tomēr nav pazudušas. Nu, piemēram, mēnesis, augošs mēnesis, labi, dilstošs mēnesis, nu, nav tik labi. Dilstošā mēnesī, ko tur matus iesaka griezt, lai nav tik ātri atkal jāiet pie frizīra. Bet tas ir, protams, no jaunākiem laikiem, to jau var noprast. Nu, lai gan reizēm jau arī man tomēr šķiet, ka nav tik traki, kā kaut kāda tāda atmiņa, kaut kāds varbūt tāds mēģinājums saglabāt to, vai vismaz atsaukties uz to vēl parādās. Nu, kaut vai tas pats TikToks, ko es sākumā minēju, nu, vārda jāsit, nu, tas nemaz nav tik izplatīts ticējums, manuprāt. Tas diezgan reti pieejams.
Čūska jāsit.
Čūska vārda, jā. Ir jau arī dažādos, nu, preses izdevumos, gan, nu, internetā, kur raksta, ka dabas vērotāji tur saka to un to, nu, pēc kā viņi balstās, to viņi tikai paši zina, bet tā ideja par to laika noteikšanu jau vēl ir palikusi. Nu, protams, ka tā vairs nav tik detalizēta kā senajam cilvēkam, tas ir fakts.
Jā, un tas liekam parāda, ka arī, nu, mūsdienās stāvot kaut kur un jūtot kā pūšu vējuši, es ļoti šaubos, vai mēs spētu tik detalizēti noteikt tā virzienu vai stiprumu tajā, kā atver spējuši izdarīt cilvēku senākos laikos. Paldies jums abiem par sarunu. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Anna Stafecka, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks Ingus Barovskis šodien bija pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs. Šeit studijā bija Sandra Kropa un uz tikšanos atkal rīt.